السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من خزي النار. عباد الله، إن بر الوالدين من آكد ما أمر الله به عباده، كيف لا وقد قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه وشكرهما بشكره. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقد قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حقهما بحق الله سبحانه وتعالى. قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حقهما بحقه، بل أوصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما بالقول والعمل وصحبتهما بالمعروف ولو كان كافرين، ولكن لا يطعما في معصية الله، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالدين إحسانا، حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي وإليه المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن عظم أيها الأحبة، من عظم شأن بر الوالدين، أن بر الوالدين يمتد إلى أصحاب الآباء والأمهات. يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ويتضح ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في طريق إلى مكة ومعه عبد الله بن دينار من التابعين، فرأى عبد الله بن عمر أعرابيا فعرفه فنزل عن حماره وأركب إياه وأعطى عمامته. فلما رأى عبد الله بن دينار هذا المشهد، أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل عن حماره وأركب إياه وأعطى عمامته، تعجب. فقال ابن دينار لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، إن هذا من الأعراب وهم يكفيهم القليل، أركبت حمارك وأعطيت عمامتك، إنه من الأعراب ويكفيهم القليل. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، كان صديقه وصاحبا له، وكان بينهما مودة محبة بينهما. وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل وده وأهل ود أبيه. شيخ خيري سير، la semaine passée dans le discours précédent nous étions dans la piété filiale et le sujet est vaste. Le discours n'est pas suffisant pour pouvoir détailler tout cela. Voilà pourquoi il faut savoir, comme vous le savez, que la piété filiale est une obligation de bien se comporter envers les parents. Et Allah Azza wa Jal nous l'a imposé. Et c'est un ordre divin. Et qui démontre cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal a lié dans un verset son droit avec les droits des parents. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal a lié sa reconnaissance envers la reconnaissance des parents. Et nous retrouvons dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne l'associez pas. Wa bil walidayhi ihsana. Et soyez bons envers vos pères et mères. Vous remarquez que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a lié son droit de ne point l'associer Et il a lié avec le droit de qui? De nos parents. وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Lorsque nous disons d'être bons envers les parents, que ce soit par la parole, par les actes, et même de façon à rester avec eux, d'être bon, d'être auprès d'eux. Nous retrouvons dans ce verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Nous retrouvons dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous impose de rester avec eux, même si vos parents vous ordonnent de désobéir à Allah Azza wa Jal, d'être bon envers eux, même si vos parents ne sont pas musulmans. Et il le dit, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, lorsqu'il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, nous avons commandé à l'homme la bienveillance envers ses parents. Sa mère l'a porté peine sur peine. Et sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Cette règle qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature si celui-ci t'ordonne de désobéir au Créateur. Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne l'ordre de rester avec les parents, d'être bon avec eux, même s'ils ne le sont pas musulmans. Et nous retrouvons aussi dans la parole prophétique qui démontre l'importance de la piété filiale, que cette piété s'étend même aux amis de nos parents. Lorsqu'on parle d'être bon envers les parents, que ce soit par la parole, par les actes, c'est même d'être bon envers les amis de nos parents. Voilà pourquoi le prophète alayhi salat wa salam dit Inna abarra albir an yasila arrajulu ahla wad abi. Parmi la perfection dans la bienveillance envers les parents, d'être bon envers les amis des parents. Et nous avons cet exemple parmi nos pieux prédécesseurs, Abdullah ibn Omar, ce compagnon, dans lequel celui-ci était en chemin vers la Mecque avec Abdullah ibn Dinar, un successeur. Et sur le chemin, Abdullah ibn Omar a croisé un bédouin. Il s'est arrêté. Il est descendu de sa monture. Et il lui a demandé de monter sur sa monture. Et il lui a donné son ruban. Abdullah ibn Dinar, celui-ci qui était auprès d'Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a vu cette scène, il s'est étonné. Et il s'est adressé à Abdullah ibn Omar, le compagnon, en lui disant Ya Aba Abdurrahman, qu'Allah te fasse miséricorde. Celui-ci parmi les bédouins, et comme tu le sais, le peu que tu leur donnes est bien plus suffisant. Pourquoi as-tu donné ta monture et ton turban? Et celui-ci lui explique que le père de celui-ci était l'ami de mon père. Il y avait une amitié entre eux, et il s'aimait en Allah Azza wa Jal. Et j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire Inna abarra albir an yasila arrajulu ahla wad abi. Parmi la perfection dans la bienveillance envers les parents, c'est d'être bon envers les amis de vos parents. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'ili al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwab ar-rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، احذروا من عقوق الأم، احذروا من عقوق الأم والإساءة إليها. فلقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأم أكثر مما أوصى بالأب، وذلك لعظم حقها على أولادها. فقد روى أبي بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم وهو خطاب للأمة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وأعادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته قيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، من أدرك شهر رمضان ولم يعمل حتى يغفر الله له، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. جبريل يدعو فيقول: أبعده الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن فقال آمين. ثم قال له جبريل في مرة ثانية وهو يصعد على المنبر، قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال له جبريل: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. أيها الأحبة، اتقوا الله واعلموا أن البر دين، أن البر والعقوق دين ووفاء، أن البر والعقوق دين ووفاء. إذا أطعت والديك أطاعك أولادك، وإذا أكرمت والديك أكرمك أولادك، وبالعكس إذا توليت عن والديك وأعرضت عنهما سلط الله سبحانه وتعالى من ذريتك من لا يراعي فيك عهدا ولا يحفظ لك ودا ولا يعرف حق أبوة ولا واجب بنوة. قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. Chers frères et sœurs, ne soyez pas un grand envers vos mères et faites attention à cela. Car le prophète عليه الصلاة والسلام nous a recommandé les mères trois fois plus que le père. Et cela, il a raison à cela, le droit qu'elle a sur ses enfants. Voilà pourquoi le prophète alayhi salat wa salam nous a mis en garde. Et Allah Azza wa Jal nous recommande plus la mère que le père, en sachant que tous deux ont droit sur leurs enfants. Nous retrouvons cette parole prophétique dans laquelle le prophète alayhi salat wa salam s'est adressé à ses compagnons. Et sachez que cette parole est pour sa communauté. Il dit: Ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir. Ne voulez pas que je vous informe parmi les plus grands péchés. Il répéta cela trois fois. Et à la troisième fois, les compagnons ont dit: Bala ya Rasulallah, certes, informe-nous au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Et il dit: Al-ishraku billah. Associe notre divinité à Allah Azza wa Jal. Wa uquq al-walidain. Être ingrat envers les deux parents. Un jour, le prophète, alayhi salatu wasalam, comme cela nous a été rapporté par Abu Huraira, il monta sur la chair al-mimbar pour son discours. Et sur chaque pas, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit Amin, Amin, Amin. Lorsque le prophète, alayhi salatu wasalam, termina son discours, Les compagnons lui ont posé la question, au messager d'Allah, tu es monté sur la chair, sur le mimbar. Et à trois reprises, tu as dit Amin. Il leur a dit, Jibril m'est parvenu. Et il m'a dit, ô messager, ô Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui parvient jusqu'au mois de Ramadan, en sachant que le mois de Ramadan est très proche, celui qui parvient jusqu'au mois de Ramadan et ne fait pas les causes pour se faire pardonner, et qu'il meure et qu'il rentre en enfer, qu'Allah azza wa jal l'éloigne encore plus. Et dit Amin, et j'ai dit Amin. Jibril, un ange qui ne commet pas de péché, fait cette invocation qu'Allah l'éloigne encore plus. Car celui-ci est parvenu jusqu'au mois de Ramadan et n'a pas fait les causes, les actes, pour pouvoir être pardonné par Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Amin. À la deuxième reprise, Jibril dit au prophète alayhi salatu wa salam, celui qui a atteint ses parents à un âge avancé ou l'un des deux parents et qui ne fait pas les causes pour se faire pardonner, qui n'aide pas ses parents lorsque eux sont dans le besoin, et qu'il meurt et que celui-ci rentre en enfer, qu'Allah Azza wa Jal l'éloigne encore plus. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit Amin. À la troisième reprise, Jibril dit au prophète alayhi salatu wa salam, man dhukirta inda, celui que tu es mentionné lorsqu'on dit Muhammad et qu'on ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal l'éloigne, dit Amin. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Amin. Chers frères et sœurs, craignez Allah. Sachez que la bienveillance envers les parents, l'ingratitude envers les parents est une dette ou un engagement. Celui qui est bon envers ses parents, il y aura un retour. Ses enfants seront bons envers lui lorsque celui-ci atteindra un âge avancé. Si tu es généreux avec tes parents, sache que tes enfants seront généreux aussi avec toi. Et l'inverse, si tu te détournes de tes parents, que tu es ingrat envers eux, sache que les enfants feront de même avec toi. Ils ne connaîtront aucune générosité avec toi, aucune reconnaissance avec toi, parce que tu as été ingrat envers tes parents. Voilà pourquoi la piété filiale, ainsi que l'ingratitude envers les parents, est une dette et un engagement. Tu es bon avec eux, ils seront bons avec toi, tes enfants seront bons avec toi. Comme le prophète alayhi salatu wa salam le dit, birru aba'akum, soyez bons envers vos parents, tabarrukum abna'akum, vos enfants feront de même avec vous. C'est une dette, un engagement, une reconnaissance. ثم اعلموا ايها الاحبه ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه على سيد الانام فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل اللهم البس لباس الصحة والعافية اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من داره. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتناصوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله.
سامحكم سامحنا.